чалавек можа быць гаспадаром моманту, але Хрыстус гэта пан часу. З такімі словамі папа Францішак сёння звярнуўся да ўдзельнікаў Эўхарыстыі ў капліцы дома Святой Марты. Малітва і праніклівасць на яго думку дапамагаюць глыбока разумець асобныя моманты нашага жыцця і скіроўваюць да Бога. Надзея, аднак, гэта фара дальняга святла, якая асвятляе апошнюю частку жыцця чалавека і ўсяго свету. Францішак адзначыў, што наша жыццё ў асобным моманце і жыццё ў часе – гэта дзве розныя рэчы. Хрысціянін – гэта чалавек, які здольны жыць і момантам, і часам, сказаў папа.
Per conoscere i veri segni, per conoscere la strada che devo prendere in questo momento,
каб распазнаваць сапраўдныя знакі, каб ведаць шлях, на які неабходна паўстаць у дадзены момант, неабходны дар праніклівасці і малітвы. Аднак, каб глядзець на час адзіным гаспадаром, якога з'яўляецца Ісус Хрыстус, нам не дапаможа ніводная з чалавечых цнотаў. Цнота для таго, каб глядзець на час, павінна быць дадзена, падаравана панам. Гэта надзея. Малітва і праніклівасць для моманту, надзея для часу.
Preghiera e discernimento per il momento, speranza per il tempo.
Паводле Францішка, такім павінна быць жыццё чалавека, з малітвай і праніклівасцю перажываць асобныя моманты і пакідаць месца надзеі. Папа заклікаў верніку прасіць Бога яшчэ аб адной цноце – мудрасці, якая дапамагае маліцца і быць праніклівым у кожны момант нашага жыцця, у часе дазваляе жыць з надзеяй.